aklat ng Daniel ay maituturing kong isa sa mga kahangahangang aklat na propesiya sa Lumang Tipan. Sa totoo lang, ang aklat ng Daniel at ang aklat ng Pahayag ay mayroong pagkaugnayan na propesiya. Upang masigit nating maunawaan, tunghayan natin ang pambungad na mensahe sa aklat na ito na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nais ng Diyos tayo ay tangan niya. Bakit ba kung minsan tayo pang bumibitiw sa kanya? At pag nabigo, kapag nasasaktan, isip mo ay pinabayaan, ngunit sino bang nagkulang? Sa Diyos ay lumapit lang at magbalik ng lubusan. Kay inam ng nais niya sa ating buhay, ang makapiling siya habang buhay, tayo'y minamahal ng ating may kapal. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa. Kanya magaan kong dalhin, pamatok sa kanya nang galing, ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli sanang magka hari ng palagi. Nang ang nais niya,
isang mapagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Dan Abangco. Samahan niyo po ako muli sa oras na ito upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay magsisimula ngayon sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Daniel. Ang aklat ni Daniel ay isa sa mga kahangahangang aklat sa banal na kasulatan at tunay na ito ay isang aklat ng mga propesiya. Ang 4 na bahagi ng banal na kasulatan ay pangkaraniwang binubuo ng mga propesiya na nagpapahayag ng mga bagay na magaganap sa panghinaharap. Ang 5 bahagi ng nilalaman ng banal na kasulatan ay natupad na. Kaya't maaari nating hatiin ito sa 2 bahagi. Sa mga natupad at hindi natupad na mga propesiya. Dito sa aklat ni Daniel ay makakasumpong tayo ng maraming propesiya na natupad na. Maraming dakilang paksa ng propesiya. Tulad nila, ang mga eroplano sa himpapawid na papunta sa isang paliparan sa lahat ng sulok ng daigdig. Maaari ninyong basahin ang aklat ng Apokalipsis at makikita ninyo na ang mga paksa dito ay humantong sa wakas ng may kagalakan. Ang pinakasentro ng paksa ng propesiya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ibang paksa ay tumatalakay sa Israel, mga hintil, kasamaan, kay Satanas ang matinding kapighatian at kung paano magwawakas ang ating panahon. Maging ang simbahan ay isang paksa sa mga propesiya. Gayunman, ang simbahan ay hindi nabanggit sa Lumang Tipan, kaya't hindi natin ito makikita sa aklat ni Daniel. Sa aking pananaw, ang isang tao ay hindi magkakaroon ng kabuuang pagkaunawa sa banal na kasulatan kung hindi niya pag-aaralan ang mga propesiya o ang mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. Ang kawalan ng kaalaman tungkol sa mga propesiya ay nagdudulot ng mga panganib tulad ng nakikita natin sa ating kasalukuyang panahon. Maraming kulto ang naliligaw dahilan sa maling pagkaunawa sa mga propesiya. Ang aklat ni Daniel ay isang mahalagang bagay, kaya't isa ito sa mga pinagtutuunan ni Satanas sa kanyang pagsalakay. Tulad din sa aklat ni Propeta Isaias, si Propeta Isaias ay tinawag na prinsipe ng mga propeta, at nais kong ipahayag na si Propeta Daniel ang hari ng mga propeta. Parehong ang propesiyang ito ay mahalaga sa banal na kasulatan at pinagtutuunan ng pagsalakay ng mga di mananampalataya. Ang sulat ni Daniel ay paksa ng pagtatalo ng mga konserbatibo at liberal na mga mag-aaral sa loob ng maraming taon. Ang karaniwang pinagtatalunan ay ang petsa ng pagkakasulat ng aklat na ito. Mayroong isang lalaki na kaanib sa isang maling paniniwala ang nagsabi ang aklat ni Daniel ay isang huwad na nasulat ito sa pagitan noong panahon ni Antiochus Epiphanes at ng Makabeo na pumatak sa taong 170, halos 400 bago isilang si Propeta Daniel. Gayunman, ang mahalagang bagay na ating makikita ay ang naisali na sa lumang tipan sa wikang Griego na naisulat bago ang panahon ni Antiochus Epiphanes at naglalaman ito ng aklat ni Daniel. Ang mga liberal na mag-aaral ay hindi tinanggap ang mga patotoo ng mga nakuhang palumbon sa dagat na patay. Ang mga balumbon na iyon ay nagpapatotoo sa katotohanan na mayroon lamang isang sumulat ng aklat ni Isaias. Iginigiit ng mga liberal na mangaral na mayroong 2-3 manunulat nito. Subalit, buhay ang mensahe ng mga balumbon nang makita sa patay na dagat at pinabulaanan nito ang lahat ng mga pahayag ng mga liberal na mag-aaral. Mga giliw na tagapakinig, kawili-wiling malaman na ang mga katanungan tungkol sa Biblia ay laging nabibigyan ng katugunan sa tamang panahon. Naitala ni Flavius Josephus ang isang pangyayari sa kanyang sulat na pinamagatang ang sinaunang panahon ng mga Hudyo. Noong panahon ni Dakilang Alexander na tinalakay kung sino ang sumulat ng aklat ni Daniel, nang ang pananakop ni Dakilang Alexander ay umabot hanggang sa silangan ng Huda, ay nakipagkita ang punong saserdote sa kanya at ipinabasa ang kopya ng aklat ni Daniel na kung saan ay malinaw na nabanggit ang kanyang pangalan. Si Alexander ay lubos na humanga sa pangyayaring ito, kaya't imbis na wasakin ang Jerusalem, ay mapayapa siyang pumasok sa templo at doon ay nagpuri. Ang mga panukalang ito ay hindi sinasang-ayunan ng mga liberal na mag-aaral. Hindi na kinakailangan ang mga walang kabuluhang pagtatalo sa mga pahayag na matagal nang napagpasyahan. Nais ko lamang sabihin ng aking pinaniniwalaan na ang mga pahayag ng mga konserbatibong mangaral na si Propeta Daniel ay hindi mandilin lang at ang aklat niya ay hindi isang kasinungalingan. Kaugnay pa nito, ang mga Pariseo ay tinawag ng ating Panginoong Hesukristo na mga mapagpaimbabaw, ngunit si Daniel ay tinawag niya na propeta. Pakinggan po natin ang ipinahiyag ni Mateo sa 24 na kabanata, talatang 16. Ganito po ang sinasabi. Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, ako ay mas sumasang-ayon sa ating Panginoong Hesukristo na hindi binaligtad ang kanyang mga pahayag ungkol dito. Ang pahayag ni Hesukristo ay mayroong katotohanan at sapat ito para sa bawat mananampalataya. Mas marami tayong kaalaman sa buhay ni Propeta Daniel kaysa sa iba pang mga propeta sa banal na kasulatan. Ipinahayag niya ang tungkol sa kanyang sarili noong panahon na siya ay napasama sa mga bihag patungong Babylonia. Sa 3 na pamumuno ni Haring Jehoiakim hanggang sa pamumuno ni Haring Cyrus, Ang buhay at ministeryo ni Propeta Daniel ay nagdurugtong sa buong 70 taon na kanilang pagkakabihag sa Babylonia. Sa pasimula ng kanyang sulat, siya ay nasa kanyang kabataan. Subalit sa dulong bahagi ng kanyang sulat ay mayroon siyang panahon ng kanyang katandaan. Basahin po natin ang pagkakakilala ng Diyos kay Propeta Daniel sa 10 kabanata talatang 11. At sinabi niya sa akin, "O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal. Hindi ko ibig na maging katulad ng mga taong nagsasabi na ang aklat ni Daniel ay isang kasinungalingan. Darating ang panahon na aking makikita ng mukhaan si Daniel sa kalangitan at nalalaman kong siya ay mayroong magandang katayuan sapagkat siya ay pinakamahal ng Diyos." Mayroong mga salita na nagpapakita ng mga katangian ni Daniel. Ito ay mga salitang layunin, pananalangin at propesiya. Si Daniel ay isang tao na may layunin. Ipinahayag niya sa unang kabanata, talatang 8 ang ganito. "Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkaing mula sa hari o alakman na kanyang ininom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yuniko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili." Ganito pa ang kanyang ipinahayag sa 6 na kabanata, talatang 10. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem at siya ay nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw. Nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Mga kaibigan, nang ang hari ng Babylonia ay magpasya na lahat ay kailangang kumain ng kanilang pagkain, si Daniel at ang kanyang mga kasama ay nagpasyang sumunod sa mga kautusan ni Moises. Mapapansin natin na si Daniel ay puno ng layunin sa kabuuan ng librong ito. Ipinakita sa atin dito ang paninindigan ni Propeta Daniel sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na mayroong mga tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos at mga propesiya sa ating panahon. Ang tamang pag-aaral ng mga propesiya ay maghahatid sa atin ng isang buhay na may kabanalan at takot sa Panginoon. Sa 3 kabanata, 3 talata ng unang Juan ay ipinahayag na ganito, "At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis." Mga kaibigan, ang pag-aaral ng propesiya ay maglilinis din ng ating mga buhay. Dumako naman po tayo sa 2 katangian ni Daniel, ang pagiging mapanalanginin. Maraming mga pangyayari sa aklat na ito tungkol sa buhay, pananalangin ni Propeta Daniel. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 2 kabanata mula sa 17 hanggang sa 23 talata. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Mishael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kanyang sinabi sa kanila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan na huwag mamatay na kasama ng ibang pantas ng Babylonia. At ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinabi ni Daniel, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pangunawa. Siya ang naghahayag ng malalim at mahihiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay naninirahan sa kanya. Sa iyo, O Diyos, ng aking mga ninuno, ako'y magpapasalamat at magpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan at ipinaalam mo sa akin ang aming hinihiling sa iyo sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang nangyari sa hari." Maaring sabihin ng iba sa atin na dahil sa pananalangin ni Daniel kaya siya ay naitapon sa yungib ng mga leon. Subalit mga kaibigan, paano naman ang mga katugunan sa panalangin? Kung iyong matatandaan, di ba't ang Diyos rin ang tumugon sa panalangin ni Daniel kaya't siya ay naligtas mula sa yungib ng mga leon? Tunay na si Propeta Daniel ay isang tao na mapanalanginin. Ang ikatlo niyang katangian ay isa siyang tao ng propesiya. Ang aklat ni Propeta Daniel ay may pagkakapantay sa pagkakahati. Ang unang kalahating bahagi ay binubuo ng kasaysayan at ang huling kalahating bahagi ay naglalaman ng mga propesiya. Ang pinakasusi sa aklat na ito ay matatagpuan sa ikalawang kabanata, talatang 44 na nagsasabi, "At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan mang ito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman." Ang propesiya ay tila ibinurda sa tela ng kasaysayan upang ipakita na ang Diyos ay nangingibabaw sa mga Diyos-Diyosan. Paglapastangan sa Kanya at ang hindi pagpaparaya sa mga hintil. Tinlakay din ng aklat ni Daniel ang mga politika na nangyayari at hindi lamang ang mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. Ipinaliwanag nito ang mga kahihinatnan ng mga pangyayari na nagaganap ngayon sa sanlibutan. Binibigyan nito ng katugunan ang katanungang sino ang mamumuno sa sanlibutan. Ang aklat ni Daniel ay susi upang maunawaan natin ang iba pang bahagi ng banal na kasulatan. Magsimula po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng unang kabanata sa una nitong talata. Ipinahayag ni Daniel ang ganito, "Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Huda, dumating sa Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinugkob iyon." Mga giliw na tagapakinig, si Jehoiakim ay inupo ng trono ng Juda ni Paraon Neko upang pumalit sa kanyang kapatid na si Jehoahaz. Itong dalawang masamang hari ay anak ni Josias, ang makadiyos na hari na nanguna sa huling pagbabago ng Huda. Alamin po natin ang ipinahayag sa 23 kabanata ng ikalawang mga hari mula sa 31 hanggang 37 mga talata. Ganito po ang sinasabi, "Si Jehoahaz ay 23 taon nang siya ay magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 3 buwan sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal na anak ni Jeremias na taga-Libna. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang mga magulang. Ibinilanggo siya ni Paraon Neko sa Ribla sa lupain ng Hamat upang siya ay hindi makapaghari sa Jerusalem. At pinagbuwis ang lupain ng 100 talentong pilak at 1 talentong ginto. At ginawa ni Paraon Neko si Eliakim na anak ni Josias bilang hari kapalit ni Josias na kanyang ama. At pinalitan ang kanyang pangalan ng Jehoiakim. Ngunit kanyang dinala si Jehoiasis at siya ay dumating sa Ehipto at namatay doon. Ibinigay ni Jehoiakim ang pilak at ang ginto kay Paraon. Ngunit kanyang pinagbuwis ang lupain upang ibigay ang salapi ayon sa utos ni Paraon. Kanyang siningilan ng pilak at ginto ang taong bayan ng lupain sa bawat isa ayon sa kanyang paghahalaga upang ibigay kay Paraon Neko. Si Jehoiakim ay 25 taon nang nagsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Sevida na anak ni Pedaya na taga Ruma. Siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang mga pinuno. Ang pangalang Jehoiakim at Eliakim ay isang tao lamang ang tinutukoy. Sa panahon noong kanyang pamumuno ay naganap ang unang pagsalakay ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem. Ang panahon iyon ay nasa taong 606. Lubos na kinubkob ng bayan noong 604 bago isilang si Kristo. Ang bayan ay hindi lubusang nawasak, subalit ang unang grupo ng mga bihag ay dinala sa Babylonia. Kasama dito sina Daniel, ang kanyang 3 kaibigan at ang ilang pang libu-libong mga tao. Nang si Jehoiakim ay namatay, ang kanyang anak na si Jehoiakin ang siyang pumalit sa kanya. Nagimagsik siya laban kay Nebuchadnezzar noong 598 taon bago dumating si Kristo at muling sinakop ang Jerusalem. Muli ay hindi nawasak ang Jerusalem, subalit ang hari, ang kanyang ina at lahat ng mga sisidlan sa bahay ng Panginoon ay dinala sa Babylonia. Kasama dito ang mas malaking bilang ng mga bihag, katunayan sa grupong ito kasama si Propeta Ezekiel na ating matatagpuan sa 24 na kabanata ng 2 mga hari mula sa 16 hanggang 16 na talata na nagpapahayag, kaya't natulog si Jehoiakim na kasama ang kanyang mga ninuno at si Jehoiakim na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Ang hari ng Ehipto ay hindi na bumalik pa sa kanyang lupain sapagkat sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng pag-aari ng hari ng Ehipto mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Si Jehoiakim ay 18 taon nang siya ay magsimulang maghari at siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 3 buwan. Ang pangalan ng kanyang anak ay Nehusa, na anak na babae ni Enlatan na taga-Jerusalem. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, gaya ng lahat ng ginawa ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang mga lingkod ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia ay nagsiahon sa Jerusalem at ang lungsod ay kinubkob. Si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay dumating sa lungsod habang kinubkob ito ng kanyang mga lingkod. Inilabas ng hari ng Babylonia si Jehoiakim na hari ng Huda kasama ang kanyang ina, mga lingkod, mga prinsipe at ang mga pinuno ng kanyang palasyo. Kinuha siya ng hari sa Babylonia bilang bihag sa 8 ng kanyang paghahari. Tinangay ang lahat ng kayamanan sa bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan sa bahay ng hari at pinagputol-putol ang lahat ng sisidlang ginto na ginawa ni Haring Solomon sa templo ng Panginoon. Gaya ng sinabi ng una ng Panginoon, kanyang tinangay ang buong Jerusalem, ang lahat ng pinuno, mga magigiting na mandirigma. 10,000 bihag at lahat ng manggagawa at mga panday, walang nalabi maliban sa mga pinakadukha sa mamamayan ng lupain. Dinala niya si Jehoiakim sa Babylonia, ang ina ng hari at mga asawa ng hari at ang kanyang mga pinuno at pangunahing lalaki sa lupain ay dinala niyang bihag mula sa Jerusalem patungo sa Babylonia. Dinalang bihag sa Babylonia ng hari ng Babylonia ang lahat ng magdirigma na may bilang na 7,000 at ang mga manggagawa at ang mga panday ay 1,000. Lahat sila ay malakas at angkop sa pakikidigma. Sidikayas na tiyuhin ni Jehoiakim ay naging hari din, subalit naghimagsik din kay Haring Nebuchadnezzar. Sa pagkakataong ito ay winasak ni Nebuchadnezzar ang templo at sinunog ang bayan ng Jerusalem. Ang mga anak ni Sidikayas ay pinatay sa kanyang harapan at pagkatapos ay dinukot ang kanyang mga mata. Ang lahat ng ito ay katuparan ng mga pahayag ni Propeta Jeremias. Parehong sina Propeta Jeremias at Ezekiel ay nagsabing nagkakamali ang mga bulaang propeta at tunay na ang Jerusalem ay wawasakin. Mga giliw na tagapakinig, ang 2 propeta ay tama sa lahat ng kanilang mga ipinahayag dahil ito ay nagkaroon ng katuparan. Mga kaibigan, ang mga propeta ng Diyos ay tama sa kanilang ipinahayag. Marahil kayo ay hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Subalit, ating tandaan na ang Biblia ay hindi lamang naglalaman ng mga propesiya at pangitain, bagkus ito ay naglalaman din ng mga kasaysayan ng tunay na pangyayari. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Panginoon, marami pong salamat sa pag-uumpisa ng aming pag-aaral sa aklat ni Daniel. Salamat po sa taong ito na si Daniel na isang tunay na halimbawa ng tunay na mananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na masundan ang kanyang buhay upang ito po ay aming magaya at maging matagumpay sa aming pong pananampalataya. Marami pong salamat. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang
ang pag-uwi ng iyong kaluwalhatian at lubos ang pag-uwi ng iyong